Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының әлеге җитәкчесе профессор Ринат Закиров Башкортстан татарлары язмышына битараф түгеллеген бу атнада янә бер кат исбатлады. Исегезгә төшерәбез. Бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән Финляндия, Америка Кушма штатлары, Төркия, Ижау, яисә Екатеринбургка даими очучы Ринат Закиров миллионнан артык татар яшәгән һәм үзенең милли мәдәни хокуклары бозылуы турында шоң каккан Башкортстанга үзенең рәислеге чорында фәкат ике генә тапкыр килергә вакыт тапты. Беренче тапкыр ул 2004 елның көзендә булды. Башкортстан татарлары сорау буенча Уфада Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының күчмә утырышы уздырылган иде. Бу утырышта Ринат әфәнде Башкортстан татарларының хәле белән якыннан танышкач, Башкортстан түрәләрен каты тәнкыйт утына тоткан карар да кабул итү белән килешти. Әмма икенче тапкыр хәтер көне алдыннан 2009 елның 14 октябрендә Уфага килгәндә Ринат Закиров бөтенләй башка шәхес сыйфатында килеп чыкты. Башкортстан татарлары милли оешмалары җитәкчеләре белән очрашудан баш тартып, ул Башкортстан татарларының хокукларын кысу сәясәте алып барган Мортаза Рәхимов белән генә очрашып калмады. Рәхимовның шундый милли сәясәтен тулысынча хуплавын белдерде. Хәтер көн алдыннан, әлбәттә, бу символик белдерү булды. Шуннан соң Ринат Закиров Башкортстан татарлары конгрессының гамәли җитәкчелеген инкар итеп, Рәхимов белән килешеп, яңа татар конгрессы төзү өчен башламакчы булды. Имеш, әлеге конгресс Башкортстан хакимиятләре белән эшли белми, анда төрле экстремистик карашлы кешеләр җыелган. Мортаза Рәхимов урыныннан алынып, Башкортстанга яңа президент куелгач та, һәм Башкортстан татар милли оешмалары яңа президент белән конструктив хезмәттәшлеккә әзер икәнлекләрен белдергәч тә, Закиров әфәнде һаман яңа конгресс төзү ниятләре белән йөри булып чыкты. Яңа конгресс дигәндә, әлбәттә, параллель конгресс түгел, ә элеккесе урыны үзе теләгән кешеләрдән торганын җыю. Һәм менә бу атнада Ринат Закиров янә бер тапкыр үзенең күңеленә хуш килә торган Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетын төзергә ынтылып карады. 6 июльдә аның Уфага килергә җыенуы һәм Башкортстан татарлары конгрессының киңәйтелгән утырышын үткәрергә ниятләве мәгълүм булды. Бу хәбәрне әлеге вакытта Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе вазифасын башкаручы Мәҗит Хуҗинга Башкортстан президенты хакимиятендә җиткергәннәр. Закиров командасы хәтта бу сәер җыенга чакырылырга тиешле кешеләрнең исемлеген дә төзегән булган. Исемлектә Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының 27 агзасыннан фәкать 10-сы гына чакырылырга тиеш булган. Эш хәтта анда да түгел. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты утырышын җыю турындагы карарны фәкать Башкортстан татарлары конгрессының бюросы президиумы гына кабул итә ала. Закиров та Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты да түгел. Бу хәл билгеле булгач та, гамәли башкарма комитет әгъзалары үзләре Закиров әзерләргә маташкан җыенны үткәрергә карар кылдылар. Азатлык радиосына бу турыда башкарма комитет әгъзасы билгеле бизнесмен Рамил Бигнов шулай диде.
Без кичә менә 3-нче көнне бюро белән утырдык. Шушы бюрода бүген шушы җыенны үткәрергә дип карар кабул иттек. Һәм бу карар устав буенча да һәм безнең ихтияр буенча үтерләчәген җыен. Бу утырышта без фәкать бер генә мәсьәлә карашакбыз. Устав буенча безнең быел үтергә тиеш съездыбыз ул 4 елга бер тапкыр үтәчәк. Һәм шул съездны үткәрү турында чараларны һәм кашан үткәрергә, анда нинди квоталар белән үткәрергә дигән карарны тикшерәчәкбез.
Татарда бер әйтем бар. Эш китәсен гәүдәнең бер өлеше алдан сизә диген. Ирина Закиров та эшләрнең барып чыкмаячагын алдан сизгән булып чыкты. Һәм үзе урынына яңарак кына аның урынбасары булып эшли башлаган Утмуртиядән килгән Ирек Шариповны җибәргән булып чыкты. Әлеге утырышка Закиров исемлеге кешеләренең бер икесе генә килгән иде. Калганнары Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты әгъзалары. Шуңа күрә дә әлеге утырышны Мәҗит Хуҗин алып барды. Төп мәсьәләгә Башкортстан татарлары конгрессының чираттагы корылтаен җыюга кагылышлы техник мәсьәләгә күчәр алдыннан әлеге утырышта Башкортстан татарлары алдында торган бурычлар һәм Бөтендөнья татар конгрессы җитәкчелеге алып барган сәер сәясәт турында фикер алышынды. Чыгыш ясаучылар ике моментка басым ясадылар. Беренчесе, республика башына утыртылуына бер жыл тулып баруға карамастан, президент Рустам Хамитов Башкортстанда татарды яшәгәнен күрми. Хәтта шушы үткән бер ел эчендә татар оешмалары җитәкчелеге белән очрашырга да вакыт тапмады. Бу уңайдан президентка яңадан ныклы мөрәҗәгать итәргә карар кылынды. Икенчесе, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының эшчәнлегенә бәйле. Рина Закировның вәкиле Ирек Шәрипов, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты сәясәт белән шөгыльләнми, ә фәкать концерт, сабантуй һәм башка шундый гуманитар эшләр белән генә шөгыльләнә диде.
Менә шушы күп санлы милли хәрәкәтләребез арасында бер оешма җаваплы булырга тиеш культурология юнәлеше өчен. Һәм тарих, мәгариф, мәдәният өчен. Менә политика өчен кемнән сорыйбыз? Бәлки бик мөһимдер. Аның мөмкинлекләре булыр, аның легитимлыгы барлыгы мәсьәләсе дип булыр. Ә бәлки юктыр. Дин буенча кемнән сорарбыз? Менә кемнәндер, әйтмә. Әмма бу хазар сөре, егетләр, менә без Тинат кына бер татар оешмасы бар, Бөтендөнья татар конгрессы дип аталар. Бөтендөнья татар конгрессы дөньядагы бөтен әйбер белән шөгыльләнми. Ул бары тик фән, мәдәният, менә мин әйткән дүрт әйбер белән шөгыльләнә. Шушы дүрт әйбер буенча сездә кем белән элемтә тотабыз? Шул кешенең исемен әйтегез әле безгә. Без күрәбез, Бөтендөнья татар конгрессына мандат таян өчен без күреп, без күрергә телибез. Менә Башкортстан татарлар конгрессы дигән оешмада. Сез менә бу функцияны үзегезгә алып барасызмы? Без сезнең белән эшләр идек дип әйтә конгресс бүген Бөтендөнья татар конгрессы. Әлеге Әгәр дә булса, 24-25 көнне дөньядагы бөтен мәсьәләне хәл итә торган бер ниндидер Хаҗит Кришна сүзләре, төрле шәһәрләр, мәсәлән, Сүздә, Татарларның милли хәрәкәте тарихында чыгылды. Бу бүген дә төрле шәһәрләр. Жуан күрәсә, бу нәрсәне тотып, шушы хәрәкәтне кабул итәргә кирәк. Башлык юк, мин күрмәдем башлыкны, бер чыгышты. Ә сәясәт өчен башкасы өчен без конгресста сорарга җыенабыз, чөнки без аның белән шөгыльләнәбез.
Ирек Шәрипов Башкортстанда татар лидерлары бергенә булырга тиеш түгел дигән тезисен яңгыратты.
Монда ситуацияның төрле үзгәрүләре башында. Чыннан да җәмәгать, сез озак кына еллар яшәдегез консервацияда. Ну озак кына еллар. Аерым сезнең булды шартларыгыз, шуңа күрә сезнең үсеш этабы да ул шарттан башкача. Ринат Зиндоровичның сүзендә дә ул бит аның фикерен әйтүе, без бу турыда сөйләшәбез. Сез утопияда бирелмәгез бер мәгънәдә. Әгәр дә сез уйлыйсыз икән, менә хәзер башка заманнар килде, ә 24-25 сентябрьдә җыелабыз да, шушы ике көн эчендә бөтен проблеманы хәл итеп, төп көчне билгеләп, ниндидер мифический бердәнбер, ниндидер лидерскайлар бөтен мәсьәләне хәл ителәр дип уйласагыз, бу әлбәттә алыр булмаячак. Чөнки Россияның бер правилендә дә андый ситуация әле булганы юк. Һәм сездә дә булмаячак. Шуңа күрә барыбер булачак бер эшә татар оешмасы командар булырга тиеш дә шулай. Мин әйтергә теләдем, хәтта Закиров та үзен бердәнбер һәм легитим һәм лидер дип санамый. Ул бары тик бөтен дөнья татар конгрессы дигән бер татар оешмасының бер лидеры. Аннан тышары тагын безнең һәм автономия бар, һәм Татарстан мөфтиятының башкаруында ул шул ук татарлар конгрессы күләмендә дин буенча эшли. Баш күзәтүче төп лидерыбыз дип тормы Татарстан президентын саныйбыз. Шул исәптән милли хәрәкәт лидерыбыз. Һәм бу партияда яшәүчеләр дә, һәм башкасы да, һәм бәлки сездә дә шул фикер туа, үз вакытында.
Аның әйтүенчә, ул моны Закировның фикере икәнлеген дә белдерде. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесен сайлаганда, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты позициясен, ягъни Рина Закировның позициясен соңга суксаң, яхшы булыр иде диде.
Шуңа күрә менә бу лидерның кандидатурасы турында сөйләшкәндә, әлбәттә бу сезнең эшегез. Әлбәттә сезнеке һәм бары тик сезнеке. Әмма бу кеше турында менә безнең белән дә киңәшләшеп эшләсәк. Бу үтенеч кенә, аңа кулак салмаслар да мөмкин, әмма бу үтенеч бар. Без теләр идек, бу Башкортстан татарлары конгрессына рәисе кем дигәндә, культурология өчен кем җаваплы? Башкортстан татарлары конгрессы дип кабул иткән очракта, Bu kişinin familyası turunda, şahisi turunda bizim bilen kilişseniz. Çünkü biz bu kişiden görüşürüz.
Elbette. Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komitetin nindiler zor filarmoniya ya ise sovantiyolar uyuşturuşu brigada itip kuzallavını Başkırstan Tatar Kongresi Başkarma Komiteti ağzaları negizden hata hem zararlı deyip bahaladılar.
Azatlık Radyosu Ufa.
Шушы күнне 7 июльдә Бөтендөнча башкортлары курултае башкарма комитеты яңа бер тапкыр Шираттагы тапкыр үзенең җитәкчесен алыштырды. Илгиз Султанмуратовны Шиләб өлкәсе башкортлары курултае башлыгы, Русия Дәүләт Думасы депутаты Марсель Йосоповка алыштырдылар. Шунысы мөһим, башкарма комитет әгъзалары Султанмуратовны концерт сабантуйлар оештырып йөргән өчен түгел, Әгәр шулай кыланган булса, аны тавыш бирү юлы белән түгел, типкәләп куып чыгарлар иде. Башкортларның хукукларын, милли мәдәни, сиясәт хукукларын җиренә җиткереп, яклауны оештырмаган өчен алдылар. Бөтендөнья татар конгрессыннан аермалы булара, Бөтендөнья башкортлары курултае рәислек вазифасын үтә таләпле карый. Шуңа күрә дә Бөтендөнья башкортлары курултайлары эш җитәкче сайлаган булса, эш барышында аларның саны 7гә җитте. Бөтендөнья башкортлары курултае башкарма комитеты Русия җитәкчелегенә дә сәяси таләпләр куя, Башкортстан өчен дә иҗтимагый сәяси эшләр алып бара. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.